слухаеце радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы, у пражскай студыі Таццяна Поклад. Пачынаем ранішнюю праграму выпускам навінаў і спачатку пра падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У бліжэйшым часе ЗША могуць адмяніць санкцыі ў дачыненні некаторых беларускіх прадпрыемстваў, а таксама візавыя абмежаванні, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Адміністрацыя Буша хоча працаваць з урадам Беларусі, каб накіраваць яго на правільны шлях, заявіў журналістам у Вашынгтоне афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Тым часам у заяве афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Шона Маккормака гаворыцца, ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен. Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў і паабяцаў працаваць над памылкамі. Камісары ў развязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. На мінскім стадыёне «Дынама» прайшоў матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» сенсацыйна згуляў з турынскім «Ювентусам» у нічыю 2-2. У першым туры «Батэ» ў Мадрыдзе прайграў «Рэалу» 0-2. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Сёння Сенат ЗША мае галасаваць адносна пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Учора бальшыня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу не падтрымала прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць пратэрмінаваныя крэдыты найбуйнейшых банкаў. Кіраваная ЗША кааліцыя паведаміла, што тры яе салдаты былі забітыя ў выніку выбуху закладзенай пры дарозе бомбы ў паўднёвай частцы Афганістану. Координатор знешней политики Европейского Звязу Хавьер Соляна заявил, что Евразвяз спадзяецца, что Россия будет выконывать мирный план, принятый при посередництве Европы и выведя свои войски с глубини территории Грузии. Вы слухали выпуск новина у наступной праз полгадзіны. А теперь прогучить паўтор программы, якая упершыню была у эфиры учора увечары.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Ан-Мары Лізен, Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсякіх санкцыяў. Таксама ён паабяцаў працаваць над памылкамі. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Адносна таго, што місія АБСЕ не прызнала вынікі выбараў адпаведнымі стандартам АБСЕ, Александр Лукашэнка заявіў, што і не чакаў рэвалюцыйных прызнанняў.
Мы, конечно же, ждём ад вас большего, чым вы сказалі прадварительна. Несмотря даже на то, што на вас будзе аказваецца жесточайшае давленне са стороны аддзельных членаў АБСЕ. Так случилось, што ад вашага слова будзе многае зависіць в развіцці Европы, потому што нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чекає від європейців початку нормального політичного діалогу і відміни усіляких санкцій. Мовляв, коли у політичному і економічному супрацовництві Європа зробить два кроки, то офіційний Мінськ зробить п'ять. Однак білоруський бок не пойде на погаршення стосунків з Росією для поліпшення стосунків з Євразіазом. Так само Лукашенко попросив не демонізувати ягоні виказування і пообіцяв працювати над помилками. Ан-Марі Лізен заявила, що сьогоднішнє стосунки Білорусі з Європою знаходяться у той стадії, коли вони можуть бути поліпшені. Однак у Європейській зв'язі 27 країнов і 10 з їх мають іншу позицію. Тому треба прикласти намагання для випрацовки агульного погляду відносно Білорусі. Поводле господарині Лізен, європейці роблять так, каб двері заставалися відчиненими, каб була можливість для діалогу.
Страшеним шансом для Білорусі назвав вибори 28 вересня генеральний секретар Ради Європи Террі Дейвіс. Президент Лукашенка, поводле Дейвіса, ніколи не пропускає можливості пропустити можливість. Існувала надія, що недавні вибори стануть поворотним пунктом у доброахвотній ізоляції Білорусі від решти Європи. На жаль, гэтага не здарылася. Я цитую заяву Террі Дейвіса. Парламентская асамблея Рады Европы нават не было дозволено назирать за голосованием, але АБСЕ мела своих назиральников и зрабіла выснову, что выборы не отповядали европейским стандартам, констатуе Террі Дейвіс. Расчарование выборами у Беларуси выказали и излученные Штаты Америки. США расчарованы тем, что парламентские выборы у Беларуси у значной ступени не отповедали международным стандартам. И тем, что улады Беларуси не сдолили стримать обяцанню об прозрыстым подлику голосов. Про это говорится у заяве официйного представника американского Держдепартаменту Шона Маккормака. Разом с тем у заяве оговорится, что злученные штаты ухваляют деяния по особной громадяну и представников политичных партий, якія полностью удельничали у выборах. Означается, что демонстрация после закончения выборов прошла мирно и корректно. Былые кандидаты у депутаты от Объединенной Громадянской партии, партии коммунистов белорусской и партии БНФ обскардили обвещенные выники голосования у своих округах. Яны домагаются повторного подлику голосов ти проведения повторных выборов. Из Минску Валер Калиновский.
Былы кандидат у депутаты по Менской и Старовилинской окрузе Анатолия Бедька в своей заяве пишет про фальсификацию выниковых личбов, принамсі на шерогу участков. А прача выборкамов, он подает заяву и у прокуратуру.
Коли взять, например, участок 453, там 1920 выборщиков. Там наглядание было увесь час. 140 зафиксовали на терминовым, а 28-го 671. У сумме 811 человек пришло и кинуло у скринку бюллетень. У весь час находились люди, кожного лечили. А комиссия выдает 1216, розница 405. И они просто с поветра вот з'явилися и записаны на папере.
Анатолий Бедько потребует прокурорской проверки и пералику голосов. Інший опозиційний кандидат, лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, подав аналогічні скарги на порушення і фальшування виніків виборів. До скаргів кандидати приклали акти порушення, підписані назиральниками.
Я і більшість моїх партійців сьогодні так само скаржили. У адрес округової комісії, у адрес ЦВК і у адрес Мінгарвиконкама. Тому що вони всі являються тими, хто організовував вибори. Ну так виборчий кодекс трактує.
Господар Калякін переконаний, що удільничать у виборах було корисно.
Безумовно, ми провели велику працю з насельництвом. Я ведаю по своїй округі, що половина виборщиків, 35 тисяч виборщиків в моїй округі, как бы, голосували за мене, не голосували становче і осознанно голосували. З ними треба працювати далі.
Але перш за все треба провести інформаційну кампанію і потлумачити людям, яким чином лічили голоси, міркує господар Калякін. Одна з важніших висновів, які повинна зробити опозиція з виборчої кампанії, поводле Сергія Калякіна, наступне.
Ніхто правила міняти не збирається, і на президентських виборах лепі не буде. Тому треба вистраювати стратегію і тактику, ісходя із речаїсності, які існують. Будуть жорсткі умови, навіть більш жорсткі, чим вони були на парламентських виборах. І треба шукати нові підходи для наглядання, для предухилення фальсифікації і много-много ще чого.
На думку мінського політолога Олексія Короля, свої вислови з виборчої кампанії зробила і номенклатура.
Тому що, скажімо, визволення політв'язнів могло бути сприйнято номенклатурою як слабость режиму, як слабость Лукашенки. вынік же гэты і контроль над вынікамі выбараў засведчыў у вачах номенклатуры, што гэта была добрая палітычная гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашэнкі, і што гэты раунд гэтай палітычнай гульні застаўся за Лукашэнка.
Алексей Кароль мяркуе, што надалей цяперашні рэжым будзе імкнуцца захоўваць тую структуру дзеянняў, якая склалася, але будзе аглядвацца і на захад, і на ўсход. Брутальнага пераходу да рэпрэсіяў чакаць не варта, перакананы Алексей Кароль.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла сёння, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Паводле Ярмошынай, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Мой дом побач з месцам галасавання 28 верасня. Адкуль 75 асоткаў людзей, узяўшых удзел у выбарах? З балкона сваёй кватэры бачыла рэдкіх прахожых у бок выбарчага ўчастка. Вуліца туды амаль пуставала. Я нават здзівілася, стала цікавіцца, назіраць. Так было увесь дзень. Што за хлусня пра выбары? Людзі іх проста ігнаравалі.
Александр Григорович со сваім сынком Колей бывае. На людзях усё болей і болей. Усе бачылі, як на выбарах прэзідэнт сынка абдымае і свой бюлетень у скрынку кідае. Адно толькі кепска, ён з Колінай маці нідзе на віду не бывае. Усё гэта людзям у вочы Коля. І ўсе міжбеларусоў усё меней згодаў, а сварак усё болей. І толькі растуць лічбы ад разводаў.
Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
Наш телефон-аўтаадказнік уключаны ў Менску круглыя суткі 266-39-52. У нашай далейшай сённяшняй праграме агляд вашых тэлефанаванняў. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вельмі важна, паводле Ферэра-Вальднер, каб місіі назіральнікаў АБС быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусю, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Ферэра-Вальднер. Як, на ваш погляд, ацэнка выбараў АБС можа змяніць дачыненні Беларусі і Еўропы? З такім пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся сёння да дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі станоўча характарызаваў ацэнку, якую назіральнікі АБС далі выбарам дэпутатаў.
Хочется найперш адзначыць, што назіральнікі АБС сапраўды заўважылі тыя пазітыўныя моманты, якія былі на выбарах у парламент нашай краіны. Гэта ўжо важны чыннік. Ён сведчыць пра тое, што Беларусь сапраўды будуе прававую дэмакратычную краіну. Адзначана, што выбары адпавядаюць нашаму нацыянальнаму заканадаўству, а гэта дэ-факта прызнанне таго, што яно адпавядае міжнародным вышэйшым стандартам. І тыя пазітыўныя моманты, якія адзначыла АБС, у значнай ступені адаб'юцца на стаўленні да гэтай арганізацыі з боку кіраўніцтва нашай краіны і парламенту. Я думаю, што такая ацэнка дае падставу для больш шчыльных дачыненняў паміж Палатай прадстаўнікоў і парламенцкай асамблеяй АБС і яе структурамі. У пэўнай ступені гэта і сігнал для іншых еўрапейскіх структураў, прынамсі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўразвязу.
Для другіх еўрапейскіх структур, такіх як АБС, Еўрасаюз.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч кажа, што ён не разумее, чаму радуюцца беларускія ўлады.
Для Европы понятие свободы, демократии, открытость – это развитие громадянской супольности. А основу громадянской супольности складают партии и громадские объединения. А что отрымалось на этих выборах у нас? Атрымалася, што грамадзянскую супольнасць у нас проста ўрэзалі. Засталіся 4 ці 5 афіцыйных камуністаў ды адзін аграрый. Вось і вся грамадзянская супольнасць у новым парламенце. І цяпер беларускім палітычным партыям застаецца толькі адно – адвернувшыся ад улады, узмацняць кантакты альбо з Еўропай, альбо з Расіяй. Іншага варыянту проста няма. Я не разумею, чаму так радуецца ўлада з таго, што АБС адзначыла, выбары адпавядалі беларускаму заканадаўству. Але ж еўрапейскім стандартам яны не адпавядаюць. І пра гэта АБС адкрыта заявіла. Европейцы покидают белорусским ладом невеликий коридор. И они кажут, мы выборы не признали, але они прошли лепей, чем ранее. И вот у этом коридоре теперь давайте размовлять. Короче, кажучи, вот на натуральном выгляде покроковая стратегия. Тую самую покроковую стратегию, про якую Гайдукевич сказал еще полтора года тому, Европа бере на узброение.
Европа взяла на вооружение.
Дейный депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич. З вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Центра выбаркаму Лидия Ярмошина заявила, что у ЦВК поступило 35 скаргов на выники выборов. США расчарованы тем, что парламентские выборы в Беларуси в значной ступени не отповедали международным стандартам. Страченным шансом для Беларуси назвал выборы у Палату представников генеральный секретар Рады Европы Терри Дейвис. Комиссарка Евразвязу в пытаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала влады Беларуси до диалогу. Американские законодавцы у понеделок не подтримали пропонованного президентом Джорджем Бушем пляну допомоги банковскому сектору США. Следом за этим акции на всесветных биржах зазнали учора наибольший спад за опошних 20 годов. Американский индекс Dow Jones упал на 770 пунктов и мае наигоршие выники за всю свою историю. Чаму Конгресс не принял пляну Буша и на кольки гэта робить больше отчувальным уплыв американского кризису у Европе? Алена Тиханович.
Президент Буш хотел выделить с бюджету 700 миллиардов долларов для смягчения финансового кризису. Его план различивал на то, что держава почне выкуплять от финансовых установок так званые неякостные або малоликвидные гипотеки и связанные с ними каштовные паперы. Менавіта раздавание жилевых кредитов усім и кожному, нередко просто немаемным громадянам, поклало початок американскому кризису. Люди массово перестали гипотеки сплошивать, банки спробовали продать закладенное жилье, каб вернуть свои сродки, але тих, хто б нерухомость купил, стало намного меней. Банки почали краховать. Треба, однак, мець на увазе, что большасць американских банков установы приватные, и уливание туду бюджетных грошей обозначает або фактичное одержавление, або державную допомогу приватнику. Тому при голосовании у Конгресса на конт пляна Буша узяли верх аргументы, что подобное шматмільярдное уливание несло б погрозу принципам свободного бизнесу. До того ж, податкоплатники послали законодавцам шмат мейлов и смс, что не хочуть, каб их податки ішли на подтримание бизнесу банкиров с Уолл-стрит. Учорашнє голосование у США вокамгненно отгукнулося на биржах свету. Хваля паники прокатилася от Европы по Азию. Говорить Николас Верон, доследчик Центру Бругеля у Брюсселі.
Буру ў Злучаных Штатах настолькі вялікая і магутная, што і ўявіць немагчыма, каб гэта не закранула Еўропу.
Толькі учора ў Еўропе былі пераведзеныя пад дзяржаўны кантроль тры банкі: бельгійска-галянскі Фортіс, брытанскі Брадфорд энд Бінглі ды ісландскі Гліцір. Праблема зазнае і нямецкі банкаўскі сектар. Учора нямецкі ўрад мусіў прапанаваць свае фінансавыя гаранты аднаму з банкаў. У Парыжы прэзідэнт Сарказі правёў сустрэчу са сваімі эканамічнымі дарадцамі. Адным з глябальных наступстваў амерыканскага крызісу стала і тое, што банкі перастаюць узаемна давяраць і пазычаць. Гаворыць Ларс Крыстэнсен, аналітык Данскі банк у Капенгагене.
Калі паглядзець на цэнтральную і ўсходнюю Еўропу, на такія краіны, як Балгарія, Румынія, Балтыйскія краіны, усе яны маюць дэфіцыт сродкаў у банкаўскім сектары. Гэты дэфіцыт павінен быў бы фінансавацца крэдытамі пераважна заходнееўрапейскіх банкаў, якія маюць даволі жорсткую крэдытную палітыку якраз цяпер, таму што самі з цяжкасцю знаходзяцца з крэдытамі.
У выніку, як адзначае дацкі аналітык, глябальны банкаўскі сектар апынаецца пад стрэсам. Працэнтныя стаўкі растуць. Надзвычай адчувальнай становіцца і праблема так званай ліквіднасці актываў. Узнікае пытанне, ці павінны еўрапейскія банкі складаць свой, уласны план захавання. Але пакуль што выглядае, еўрапейскія палітыкі больш спадзяюцца на Вашынгтон. З надзеяй, што калі не той учорашні, дык наступны план выхаду з крызісу будзе мець дастаткова шансаў.
Расказвала Алена Ціхановіч. Фондавы рынак ЗША страціў у панядзелак 1,2 трыльёна даляраў, і гэта стала гістарычным максімумам у гісторыі Уолл-стрыт. Як глобальный финансовый кризис может отбиться на экономичной ситуации у Беларуси? Думки экспертов записала Гина Студинская.
Загадчык кафедры міжнародных эканамічных адносінаў факультэту міжнародных адносінаў Белдзяржуніверсітэту прафесар Алексей Данільченко тлумачыць, што хоць Беларусь не так моцна завязаная на амерыканскую эканоміку, але калі глобальны фінансавы крызіс ужо адбіваецца на Расіі, то закране і Беларусь.
Если американцы беспокоились, россияне беспокоились.
Коли американцы занепокоены, россияне занепокоены, у них вот стабилизационный фонд есть, и они спробуют змякчить эти удары, то у нас таких ресурсов нема, как оборонить экономику. Одиное, мы не так интегрованы во всесветную экономику, как это так уже обвально на наших финансовых рынках отбилось. Некие негативные изъявы, конечно, будут. Будем сподеваться, что американцам удастся стабилизовать становище. Тогда россияцев, и, отповедно, нас, это в меньшей ступени закрывается.
Россиянам нас это в меньшей степени коснется.
Эксперт доследчего центру Институту приватизации и менеджменту Алена Ракова лечит, что глобальный финансовый кризис рано или поздно на нас отобьется.
Займаныя ресурсы становяцца везде дороже, крэдыты даражаюць.
Займаныя ресурсы робяцца паўсюль даражэйшыя. Крэдыты даражаюць у Амерыцы, у Расіі, і яны будуць яшчэ больш дарагімі для Беларусі. Магчымасць абслугоўваць, да прыкладу, знешнюю пазыку, гэта робіцца больш накладна. Зноў жа, прадпрыемствы працягваюць крэдыты на мадэрнізацыю, многія інвестыцыйныя праграмы будуць скарочаныя альбо наогул згорнутыя. По-другое, конечно, мы залежим от российского рынка. Коли у России финансовый кризис разгуляется не на жарт, то и до нас он прийде. У тем плане, что мы сможем туда меньше продавать.
Павел Данейко, ректор Moscow Business School, лечит, что финансовый кризис уже уплывает на экономику Беларуси.
Уже есть трудности со сбытом продукции. Схлопывание денежного рынка приводит к сворачиванию инвестиционных программ, потому что инвестиционные программы все живут на деньгах кредитных. Соответственно, кредитные программы остановлены, инвестиционные программы останавливаются. Инвестиционный спрос схлопывается. Это означает, что будут падать цены на сырье, на инвестиционную продукцию.
На думку Паўла Данейкі, беларуская эканоміка залежыць ад двух фактараў – ад цаны на нафту і ад продажу інвестыцыйных прадуктаў у Расію. Калі цана на нафту апускаецца, адбываецца дэвальвацыя рубля, тлумачыць Павел Данейка.
А если при этом еще продажа инвестиционных продуктов в Россию тоже будет подорвана, мы получим такую очень сложную финансовую ситуацию для Беларуси. Мало того, что сокращение объемов производства и ВВП, но и такую очень серьезную проблему, связанную с удержанием курса рубля по отношению к доллару. У меня есть большие сомнения, что в стране могут быть найдены инструменты, которые позволят этот курс удерживать в приемлемом коридоре.
Меркование экономиста Паўла Данейкі.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Беларуская замежжа у нашым сённяшнім эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Рэчыцкім раённым судзе пачаўся папярэдні разгляд па зову незалежнага беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці да мясцовага райвыканкаму. Гэты райвыканкам адмовіўся паставіць на ўлік створаную ў Рэчыцы раённую прафсаюзную суполку. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Говорит наместник старшини Речицкой суполки профсоюза РЭП Андрей Стрижак.
В 2007 году была организована Речицкая территориальная организация профсоюза радиоэлектронной промысловости. Вырашено ее поставить на улик, как все наши стосунки с владой вывести на официальный уровень. Двое уже подавали документы на регистрацию. Але яны отмовили нам на подставе того, что на территории района уже дзейнічае первичная организация на предприемстве «Ритм».
Офіцыйны прадстаўнік райвыканкаму ў судзе Андрэй Мельнік і начальніца ідэалагічнага аддзелу Наталя Цярэня, якая таксама там прысутнічала і зараз прытрымліваецца той жа думкі. Спадарня Цярэня патлумачыла суду, што чальцы заводскай суполкі незалежна прафсаюзу ўжо не працуюць на рытме. поводле логікі ідэолага, выйшлі за тэрыторыю прадпрыемства, дык навошта яшчэ ім і тэрытарыяльная арганізацыя. Да таго ж новыя чальцы незалежнага прафсаюзу таксама не працуюць у радыёэлектроннай прамысловасці. Ёсць гандляры, навучэнцы, спецыялісты некаторых іншых прадпрыемстваў і нават беспрацоўныя. На пытанне суддзі Анатолі Стрэльчынкі, ці спраўджваў ідэалагічны аддзел падчас праверкі дакументаў на рэгістрацыю пэўнасці законна стварэння новай прафсаюзнай арганізацыі, Наталі Цырэнь адказала: «Не спраўджваў». Суд сам запытаў неабходныя дакументы, каб пацвердзіць уступ у прафсаюз РЭП новых чальцоў і закон на стварэнне тэрытарыяльнай суполкі. Вырашана выклікаць на наступнае паседжанне ў якасці сведкаў і некаторых чальцоў гэтага прафсаюзу. Гомельскі прававы інспектор прафсаюзу РЭП Леонід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы свайго прафсаюзу і ў судзе, кажа на гэта:
«Складаецца ўражанне, што райвыканкам не праводзіў наогул ніякой працы па праверцы законнасці стварэння арганізацыйнай структуры нашага прафсаюзу, а кінуўся ў ідэалагічны бок. Цяпер суд павінен правіраць, выклікаць у якасці сведак чальцоў нашага прафсаюзу, патрабаваць тлумачэнняў, як яны ўступалі ў прафсаюз. Я лічу, што паколькі наш прафсаюз незалежны, райвыканкам, асабіста ідэалагічны аддзел, імкнецца не дапусціць стварэння новых незалежных структур прафсаюзу».
Дарэчы, гэта ўжо другі судовы працэс у Рэчыцы, каб прымусіць райвыканкам паставіць на ўлік новую прафсаюзную суполку РЭП. Чакаецца, што рашэнне наконт пастаноўкі на ўлік суполкі незалежнага прафсаюзу ў Рэчыцы будзе вынесена 6 кастрычніка.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз анонс яшчэ адной з нашых сённяшніх перадач.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах, і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нас хвілінаў праз 7 адразу пасля выпуску навінаў. А да выпуску навінаў яшчэ форум «Свабоды». На форуме нашага сайту чытачы працягваюць абмяркоўваць вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Заглядам рэакцыю наведнікаў Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Лысевіч Міхаіл Жліды выказвае сваё меркаванне адносна ролі Масквы і Захаду ў дэмакратызацыі Беларусі. Ён звязвае правал парламенцкіх выбараў і звонкавымі ўплывамі.
Еўропа мусіць ісці насустрач Беларусі. Чытайце ўважліва, Беларусі, а не Лукашэнку. Прэтэнзіі Расіі на Беларусь усё больш павялічваюцца. Тое, што выбары, калі іх так можна назваць, цалкам праваліліся, ёсць праца Крамля. Это відавочна, бо гістарычныя паводзіны Масквы яскрава праглядаецца ў звязку з магчымым паляпшэннем адносінаў паміж Беларусію і Захадам. Калі Еўропа і ЗША зноў адновяць мур, дык нічога іншага, як ісці на пагібель у Расію, у нас не застанецца. Можна шмат крычаць на вуліцах з Нью-Йорку, з Варшавы, але ісціна адна. Калі Еўропа не вырашыцца канчаткова з прыналежнасцю Беларусі да еўрапейскай супольнасці, нас чакае анексія з боку Расіі. Калі не пачнецца гэты вонкавы дыялог, унутраны і не спатрэбіцца.
Шэраг чытачоў працягваюць крытыкаваць стратэгію і тактыку апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі. Іра піша:
«Толькі Зянон. Наша сённяшняя апазіцыя – это проста фарс. Хтосьці адпрацоўвае грошы Захаду, хтосьці ліжацца да прэзідэнта. А сапраўднай апазіцыі няма, яшчэ доўга не будзе, бо просты народ, шчыра кажучы, да ўсіх абыякавы. І да Лукашэнкі, і да Казуліна, і да Мілінкевіча. Народ усіх ахвотна слухае і згодна ківае галавой, а пасля ідзе па чарку і шкварку, якія каштуюць у разы даражэй, чым у іншых краінах Еўропы, а тыя людзі, якім не на ўсё напляваць, ужо даўно з'ехалі з Беларусі».
Тетяна з Віцебску не згодная з рэзкай крытыкай апазіцыі, якая гучала ў шэргу выказванняў нашых чытачоў.
«Гэтыя выбары былі фарсам, як заўсёды. Але тым, хто расчараваўся ў апазіцыі, скажу: далучайцеся і рабіце так, як лічыце разумным. Па-другое, менавіта апазіцыя распачала тыя праграмы, якія патрэбныя простым людзям. Сацыяльныя прытулкі, Чарнобыль, аздараўленне дзетак, дапамога сіротам, гуманітарка, жыллёвы кодэкс. Прыбіраюць жа ў пад'ездах, экалогія, шмат іншага. Далучайцеся. Нельга ўсё жыццё глядзець на свет праз вочка».
Віталь Жменську адказаў Васілю, які учора напісаў, што беларускі народ нікчэмны, што ён варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу.
Абразіліся за нікчэмны народ? Дык трэба было пратэставаць на плошчы, а не сядзець у цёплай кватэры і нечага чакаць, бо свабода сама не прыйдзе, калі за яе не змагацца.
Сергей Шупа і Вячаслав Ракіцкі з аглядам рэакцыяў наведнікаў сайту «Свабода.орг». На чарзе выпуск навінаў, пасля яго падарожжа свабоды і беларускае замежжа.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 6 гадзіна раніцы 30 хвілінаў. Далей у праскай студыі Таціяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі, звязаныя з Беларусю і ў Беларусі. У бліжэйшым часе ЗША могуць адмяніць санкцыі. Да некаторых беларускіх прадпрыемстваў таксама візавыя абмежаванні, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Адміністрацыя Буша хоча працаваць з урадам Беларусі, каб накіраваць яго на правільны шлях, заявіў журналістам у Вашынгтоне афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. У заяве афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту ЗША Шона Маккормака тым часам гаворыцца, ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. У Мінску прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБС, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБС Ан-Мары Лізен. Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцый, паабяцаў працаваць над памылкамі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. У 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. На мінскім стадыёне «Дынамо» прайшоў матч другога туру групавога турніру Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» сенсацыйна згуляў з турынскім «Ювентусам» у нічыю 2-2. У першым туры «Батэ» ў Мадрыдзе прайграў «Рэалу» 0-2. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Сёння Сенат ЗША мае галасаваць адносна пляну ўратавання фінансавай сістэмы. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу не падтрымала гэты план. Прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць пратэрмінаваныя крэдыты найбуйнейшых банкаў. Сёння каля 300 назіральнікаў Еўразвязу пачынаюць працу ў Грузіі. Іх прысутнасць – частка мірнага пляну, прынятага пры пасярэдніцтве Еўразвязу пасля жнівеньскай вайны паміж Расіяй і Грузіяй. Аднак Расія заявіла, што не дапусціць назіральнікаў Еўразвязу ў буферныя зоны вакол паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустракаецца з кіраўніком вайсковых сілаў у Афганістане генералам Дэвідам Маккернанам. Войскі НАТО сутыкаюцца з ростам супраціву ваяўнікоў у Афганістане. Буш загадаў накіраваць 5 тысяч дадатковых вайскоўцаў у гэтую краіну. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і этнічнымі сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які аддзяліўся, пацерпяць крах. Прэзідэнт Косава адхіліў ідэю падзяліць рэгіён. Вы слухалі выпуск навінаў, а цяпер паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Александр Лукашенко чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБС, кіраўніцаю місіі кароткатэрміновых назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Ан-Марі Лізен, Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх санкцыяў. Таксама Лукашэнка паабяцаў працаваць над памылкамі. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Адносно того, что миссия АБСЕ не признала выники выборов отповедными стандартам АБСЕ, Александр Лукашенко заявил, что и не чакал революционных признаний.
Мы, конечно же, ждем от вас большего, чем вы сказали предварительно. Несмотря даже на то, что на вас будет оказываться жесточайшее давление со стороны отдельных членов АБСЕ. Так случилось, что от вашего слова будет многое зависеть в развитии Европы, потому что нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чекає від європейців початку нормального політичного діалогу і відміни усіляких санкцій. Мовляв, коли у політичному і економічному супрацовництві Європа зробить два кроки, то офіційний Мінськ зробить п'ять. Однак білоруський бок не пойде на погаршення стосунків з Росією для поліпшення стосунків з Євросоюзом. Так само Лукашенко попросив не демонізувати ягоні виказування і пообіцяв працювати над помилками. Ан-Марі Лізен заявила, що сьогоднішнє стосунки Беларуси с Европой находятся у той стадии, коли они могут быть полепшены. Однако у Европейском связи 27 краинов и 10 из них имеют иную позицию. Тому треба прикласти намагання для выпрацовки агульного погляду относно Беларуси. Поводле спадарыни Лизен, европейцы робят так, каб двери заставаліся отчиненными, каб была магчимость для диалогу.
Страченим шансом для Білорусі назвав вибори 28 вересня генеральний секретар Ради Європи Террі Дейвіс. Президент Лукашенко ніколи не пропускає можливості пропустити можливість, заявив Террі Дейвіс. Існувала надія, що недавні вибори стануть поворотним пунктом щодо доброахвотної ізоляції Білорусі від решти Європи. На жаль, цього не здарилося, зазначив Террі Дейвіс у заяві з нагоди білоруських виборів. Злучені Штати виказали розчарування тим, що парламентські вибори у Білорусі у значній ступені не відповідали міжнародним стандартам. Про це говориться у заяві офіційного представника американського держдепартаменту Шона Маккормака. Злучені Штати, говориться у заяві, ухваляють дії поособних громадянів і представників політичних партій, які повністю удільничали у виборах, говориться у заяві Шона Маккормака.
Чому улади не пішли на більшу демократизацію виборчого процесу? Як висновлені назиральників ОБСЄ впливають на дочинення Білорусі з Заходом? Чи можна чекати політичних заморозків внутрі країни? Це та інші питання обмірковують координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії Об'єднаних демократичних сил за справедливі вибори Віктор Корнієнко.
Гэтая перадача ў нас прыблізна праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатоля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру.
Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кинула у скрынку бюллетень. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы.
Анатоль Лябедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Іншы апазіцыйны кандыдат, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, падаў аналагічныя скаргі на парушэнні і фальшаванне вынікаў выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі.
Я і большасць маіх партыйцаў таксама скардзілі. У адрес акруговай камісіі, у адрес ЦВК і у адрес Мінгарвыканкама. Тому что яны ўсе з'яўляюцца тымі, хто арганізоўваў выборы. Ну так выборчий кодекс трактує.
Спадар Калякін перакананы, што ўдзельнічаць у выборах было карысна.
Безумоўна, мы провели великую працу з насельніцтвам. Я ведаю по своей акруге, что, ну, полова выборщиков, 35 тысяч выборщиков моей округи, как бы, голосовали за меня, они голосовали становча и осознанно голосовали. С ними треба працевать далее.
Але перш за все треба провести информационную кампанию и потлумачить людям, яким чином лечили голосы, мяркует спадар Калякин. Одна з важнейших виснов, якія повинна зробить оппозиция з виборчей кампанией, поводля Сергея Калякина, наступная.
Никто правила менять не збирается, и на президентских выборах лепей не будет. Тому треба выстраивать стратегию и тактику, исходя из рычаисности, якие існуют. Будут жорсткие умовы, даже более жорсткие, чем они были на парламентских выборах. И треба шукать новые подходы для наглядальной, для предухиления фальсификации и много-много еще чего.
На думку мінського політолога Алексея Короля, свои висновы из выборчей кампании зробила и номенклатура.
Тому, что, скажем, визволення політв'язнів могло бути сприйнято номенклатурой як слабость режиму, як слабость Лукашенки. Вынік же гэты і контроль над выніками выборов засвідчив у очах номенклатури, що гэта була добрая політична гульня з боку вышэйшого керівництва, з боку Лукашенки, і що гэты раунд гэтай політичної гульні застався за Лукашенка.
Алексей Кароль мяркуе, што надалей цяперашні рэжым будзе імкнуцца захоўваць тую структуру дзеянняў, якая склалася, але будзе аглядвацца і на захад, і на ўсход. Брутальнага пераходу да рэпрэсіяў чакаць не варта, перакананы Алексей Кароль.
На сегодняшний день региональные активисты оппозиционных партий накировали у Центральную выборчую комиссию и у местцовые прокуратуры больше как 120 письмовых скаргов на порушение выборчего законодавства. Далее у нас несколько отгуков на выборы с регионов. Старшиня Берастейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский балетовался у депутаты Палаты представников по Берастейской центральной выборчей окрузе номер 2. Змітер Шиманскі перакананы, што вынікі галасавання сфальшаваныя, але лічыць, што апозыцыйныя сілы атрымалі ў выніку гэтай кампаніі палітычныя набыткі.
Мэты, якія мы ставілі, а менавіта далучэнне новых людзей, пошук прыхільнікаў сярод грамадства, папулярызацыя партыйных каштоўнасцяў намі збольшага дасягнутыя. Падчас выбарчай кампаніі да нас прыйшло каля 20 чалавек, якія актыўна ўключыліся ў працу. Яны назіралі на выбарах, яны раздавалі мае ўлёткі на вуліцах і ад дзвярэй да дзвярэй, і я думаю, што яны застануцца з намі і пасля выбараў.
Намесник старшини Городенской городской организации партии БНФ Максим Губаревич так само говорит про плюсы выборчей кампании.
Мы заручились поддержкой населения. Это и тысячи подписок, которые были собраны за вручение кандидатов. Это и сотни тысяч людей, которые подходили до нас на пикетах с словами поддержки. Звонки от жихров города кандидатам и Сергею Антусевичу, Вадиму Солнякову, они шли каждый день. И люди казали, что мы будем за вас голосовать целыми семьями. Лукашенко не смог подмануть Захад. Я думаю, будут официальные документы, будут не признаны это выборы. Бо на самой справе имитовать демократу немощимо. Она есть, и ее нема.
На Могилевщине позитивным выником демократичные силы лечат у приватности учинки чальцов выборчих комиссий Валера Березиенки и Петра Мигурского. Первый из них был у Могилевской Кастрышницкой выборчей комиссии, другий у Шкловской. Ободва выкрыли факты шматликих порушений и отмовились подписывать выниковые протоколы. Ситуацию оценивая Александр Силков, и он балетовался у Могилевской центральной выборчей окрузе номер 85.
Подар Мигурский знайшов ось гэты подписаны протокол і без выніку. Это ось той документальны факт, як працавалі на других этих округах. На великий жаль, демократичная сила еще не разумели, что гэты парламентские выборы нужны было нам не для того, чтобы победа в округах, а подрыхтоваться к своим президентским выборам, отработать систему, провести мобилизационную кампанию. О, коли я зараз размовляю с тими людьми, якія за меня голосовали, они меня только одно просят, далее займаться и працавать. Ось гэта задел, які нам позволяш провести широкую мобилизационную кампанию к президентским выборам. Вот это самое становчее, что в этих выборах.
А старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина заявила сегодня, что у ЦВК поступило 35 скаргов на выники выборов. Поводле Ярмошиной у 5 скаргах потребуется признать выборы несоправдными. Вы слушаете Радио Свобода круглые сутки. Вы можете звонить нам с вашими водгуками, думками, меркованиями на минский номер 266-39-52.
Поважаная свобода, мой дом побач з месцам галасавання 28 верасня. Адкуль 75 асоткаў людзей, узяўшых удзел у выбарах? з балкона своєї квартири бачила рідких прохожих у бок виборчого участка. Вулиця туди амаль пустувала. Я навіть здивилася, стала цікавіться, назирати. Так було увесь день. Що за хлусня про вибори? Люди їх просто ігнорували.
Уважаема свобода, Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
У нашей дальнейшей программе на протягу наиближайшей полугодины огляд ваших телефонований на свободу. Послухайте «Радио Свобода» темы дня. Александр Лукашенко заявил, что чекает отмены усіх европейских санкций, а так само пообещал працевать над помылками. Былые кандидаты у депутаты от Объединенной Громадянской партии, партии коммунистов белорусской и партии БНФ обскардили официальные выники голосования у своих округах. США расчарованы тем, что парламентские выборы у Беларуси в значной ступени не отповедали международным стандартам, а так само тем, что улады Беларуси не сдолили стримать обяцанняў об прозрыстым подлику голосов. Про это говорится у заяве представника Державного департамента США Шона Маккормака. Страченным шансом для Беларуси назвал выборы у Палату представников генеральный секретар Рады Европы Терри Дэвис. Комиссарка Евразвязу у пытаннях замежных сувязяў и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала улады Беларуси до диалогу. Мы застаемся при теме выборов и выбранных подчас голосования 28 вересня. Социальный портрет депутата. Кто прошел у новый склад парламенту и представники яких профессий будут заниматься там законотворчей працею? Инна Студинская.
За всю историю выборы были самыми предсказуемыми и безальтернативными. У 15 округах балотировалось по одному кандидату – представнику улады. Прогнозы и утечки информации про то, что в парламенте будет 5 не самых яскравых оппозиционеров, белорусской уладой не почутые. Урэшце, ни один представник оппозиции у палату не прошел. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на участкі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыюлях Александр Всаснов распавёў.
Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрытыя. Я специально пошел голосовать, коли было 7:30 вечера. На весь дом одинки голосовали. А як высветлилось, так там амаль 80% проголосовало. Ну это ж смешно.
На початку минулого тыдню у редакцию «Народной воли» анонимный чиновник дослал список кандидатов, якія пройдуть у парламент. Коли зверить той список с новообраным складом парламенту, можно знайти только одну неотповедность. У Кобринской выборчей окрузе номер 12 прошел не Виктор Кучинский, який балетовал уже шостый раз и отседил у овальной зале 18 годов, а бизнесовца Александр Зазуля. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина кажа.
Ён же перед этими выборами был на особистом приеме у Александра Лукашенко, и складывалось уражение, что все там домовлено. Але так отбылося, что бизнесмен Зазуля оказался мощнейшим за гранатометчика. Некая иншая зброя працавала на этих выборах.
Шмат у новом парламенте, так бы мовить, выгнанников администрационной вертикали. Особливо красомовно выглядая Витебская область. У депутаты пошли старшиня Витебского облвыконкама Владимир Андрейченко, ягоный наместник Петр Южик, старшиня Чашницкого райвыконкама Анфим Михалевич, Поставского Эдуард Казура. Усім по 59-60 годов. До речи, у інших регионах так само вертикальщики перед пенсийного узросту пошли у депутаты. Два наместники старшини Городенского облвыконкама, наместник старшині Магілёўскага аблвыканкаму, старшині Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенте амаль десяток кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, кто ей подконтрольный. Бо каждый из этих людей призначается по вертикали. Каждый. И тому, например, не смешно, когда на местовых выборах обирают там некого загадчика отделу с
райвыканкама. И он будет что, контролировать этот райвыканкам на дворот. Так и тут. Пообирали тех же чиновников с аховы здоровья, так что они будут контролировать.
У день выборов Александр Лукашенко выказал пожадание об пераемности депутатского корпуса, каб у парламенте было не меньше за 25% и не больше за 30% депутатов со стажем. И каб парламент был жаночим тваром. Пожадание докладно выконано. Знову трапили у парламент самые найтишейшие депутаты, инициативы и выступы яких не узгадывают нават политики, политологи. Выключение Владимир Зданович, які балетовал третий раз и перемог. Признается, что это было нелегко.
Ну, когда бы вы бачили меня до выборов, и вот зараз после выборов, вы сказали, легко было, это тяжко. Это было вельми тяжко.
Тут варто узгадать, что у весну старшиня постоянной комиссии по адукации Владимир Зданович резко раскритиковал школьную реформу. Але сам Владимир Зданович признал, что электорат амаль не ведает, что робят депутаты.
До меня были такие претензии, что я развалил на угол систему адукации. На вот такие. Это значит, шэраг людзей нават не ведае, што рабіў депутат Зданович у галіне адукацыі.
У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу, шмат лекараў. Гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна.
Масава кіраўнікоў медыцынскіх установ просто пхнуць у парламент. Некая зразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі.
У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай.
Проста не будзе з каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадарамі Сурагіна, які прайшоў па Урупскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны просто ў гэтым спісе нема. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць гінекалагаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму, я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае.
Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інэса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнатій Місурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Сацыяльны партрэт дэпутата Палаты прадстаўнікоў тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. І зараз у яе працяг нашае пытанне. Чаму ніводзін з апазіцыйных палітыкаў не трапіў у Палату прадстаўнікоў? Такое пытанне гарадзенцам задаваў сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Ну, напэўна, ёсць нейкія праблемы, не зусім усё, так скажам, файна ў нас. І не зусім дэмакратычна, можа так?
Ну, потому что их Лукашенко уже давно всех, кому нужно, он тех и выберет.
Не знаю, можно только догадываться. Не буду говорить.
Ну, я думаю, они бы и не попали туда.
Ну, как бы, мне кажется, что уже все предусмотрено было так, в том плане.
Кому надо было, тот там уже и давно был предопределен. А кто не угоден, тот и не попал бы туда. Вот наше мнение такое.
Ну, я лечу тому, что в нашей краине сапраўды нема демократы. Сапраўдны демократы у нас нема. Глядзячы на то, як нас заганяли на гэтыя выборы, амаль што за руку водили, каб все датэрмінова прагаласавалі, мне здаецца, гэта галоўная прычына.
Скажите, вы сами студентка, да?
Студентка беларускай філалогіі.
У вас так само, как дотерминово загоняли?
Загоняли, конечно, так, але я не пошла дотерминово. У нас навод было такое, что по прозвищу брали те, кто ходил, кто не ходил. Вот демократы такая у нас.
Просто как бы боятся оппозиционных, просто их нигде не слышно, не видно, как бы государственные они все-таки где-то что-то работают, хотя я сам как бы против. Как бы всех голосовал, потому что ну просто не было лиц, вот которые мне импонировали, как бы за кого можно было бы голосовать на самом деле.
Фальсификация, как очередная вещь. Отработанный механизм капитально. За столько лет уже вот этой всей системы, он отработан, поэтому все это делается однозначно.
Ну, потому что так было задумано, сразу капины не попали бы. Задумано высшими уладами, поэтому они не попали.
Да, потому что люди не знают никого из оппозиции, поэтому их там и нету. Всех душат.
Когда не знаешь человека, тут на выборах оп, какие-то плакаты появились, и все вдруг. А кто он, откуда он? Его там знают во дворе его дома, и все. Остальные их никто не знает. Душат всех, никому не дают выползти.
Люди на улицах городні про тое, чаму, на их думку, ніводзін з апозицыйных палітыкаў не трапіў у палату прадстаўнікоў. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. У заяве Беніты Феррэры-Вальднер гаворыцца, што, цытую, вельмі важна, каб місіі назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусію, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Феррэра-Вальднер.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць былы кандыдат у прэзідэнты і палітвязень Александр Казулін і ягоная дачка, экс-кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна. Вы можаце задаць свае пытанні Вользі і Александру Казуліным. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-391-22-24. Таксама можаце задаць пытанні праз наш сайт свабода.орг. Таксама сёння ў начной свабодзе ў часе эфіру будуць наўпроставыя ўключэнні з матчу футбольнай лігі чэмпіёнаў «Батэ-Ювентус», уключэнні з стадыёну і ад манітораў ля палацу спорту ў Менску. У даследаванні свабоды пра беларускую мову ў спорце. Гарадзенцы скажуць, які від спорту найбольш адпавядае характару беларуса. Начная свабода, як звычайна, ад 22 гадзіны паводле менскага часу.
Новини свободы.
Что стамились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свабода.орг.
Сёння міжнародны дзень перакладчыка. Якія шэдэўры ўсесветнай літаратуры перакладзеныя і выдадзеныя ў Беларусі апошнім часам без удзелу дзяржавы? Ці карыстаюцца яны чытацкім поспехам? І ці могуць усесветныя бестселеры, выдадзеныя па-беларуску, мець камерцыйны поспех? Гэтыя ды іншыя пытанні нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак задала сёння знанаму перакладчыку Лявону Барщеўскаму і ягонаму маладому калегу Павлу Костюкевічу.
Беларуская дзяржава даўно не замаўляе перакладчыкам перастварыць народную мову нешта з усясветныя класікі. У лепшым выпадку зрэдчас нешта выдае з даўно перакладзенага. Усё астатняе рабілася і робіцца з ініцыятывы прыватных выдавецтваў і перакладчыкаў, кажа літаратуразнаўца і перакладчык Лявон Барщеўскі.
Я бы адзначыў пераклад «Пахвалы дурасці» Эразма Раттердамскага, зроблены Владзімірам Шатоном, які нарэшце з'явіўся ў серыі «Галерея беларускай думкі». Я б таксама адзначыў выбранае Юрія Андруховіча, што выйшла пад патранатам Андрэя Хадановіча з удзелам шэрагу іншых перакладчыкаў. Я б, канешне, адзначыў таксама выданне выбранага Альбера Камю з прадмовай Сергія Дубаўца, якое выйшла ўсё ж у дзяржаўным выдавецтве.
Да гэтага спісу спадар Барщеўскі дадае яшчэ перакладзены Марыяй Мартысевіч бестселер Антаніна Баяі з ваўчы і іншыя кніжкі з выдадзенай нядаўна чэшскай калекцыі, а таксама пераклады польскіх класікаў Чэслава Мілаша, Збігнева Герберта і Рафала Ваячыка, да выдання якіх спрычыніўся сам Лявон Барщеўскі. Ягоны малады калега Павел Костюкевіч адзначыў толькі адну кнігу.
Ну, канешне, «Дон Кіхот» недавно пераклалі на беларускую мову, то вартае выданне.
Усясветная класіка па-беларуску цяпер, на думку Лявона Барщеўскага, карыстаецца чытацкім попытам.
Мы маем уже кола беларускамоўных чытачоў, якое з свайго кашалька акупіць выдаткі выдавецтва.
Павел Костюкевич, чий переклад книги «Кіровця автобуса, який хотів стати Богом» сучасного ізраїльського письменника Едгара Керета, мав добрий комерційний поспіх у Білорусі, лічить, що наші перекладчики тепер повинні чуйно реагувати на читацький попит і опереджувати своїх російськомовних конкурентів.
Просто треба ведати, що перекладати. Я думаю, що буде поспіх. Принаймні, цікавість некая. Треба випереджати конкурентів. В даному випадку це твори, які перекладені на російську мову. Я думаю, що можна, принаймні, спробувати позмагатися риночними законами. Треба вести рекламу в СМІ і доволі живо реагувати на всі заяви читачів.
Міжнародний день перекладчика відзначається 30 вересня з 1991 року. Поводле подання, менавіта у гэтый день у 419 ці 420 годзе памёр святы Гераним, які зрабіў славуты пераклад Біблії на лацінскую мову, так званая вульгата, і традыцыйна лічыцца заступнікам перакладчыкаў.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Матэрыял у Менску падрыхтавала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, затым экспертыза свабоды, дзе размова пра палітычныя наступствы праведзеных выбараў і агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду.